Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam,
et secundum multitudinem generationem tuam, benignitate mea,
amplius lava mea iniquitate mea, et a peccato meo munda me,
coniam iniquitate mea nego cognosco, et peccato meo contra me sempre.
Tibi soli peccavi et maluncoram te feci, ut justificers in sermonibus tuis, et in castum judicaris.
Et ceni iniquitatibus concepus sum, et in peccatis concepit memate mea.
Et genin veritatem diregisti, in certa et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.
Asperges mei sopoi mutabor, lavamis mei superdimem mea labor.
Auditui meo dabis gadiumem letitiam, et exultabunto sa humiliata.
Averte pacem tua peccatis meis, et omnes iniquitates meas tele.
Homo nunc eam me Deus, et spiritu rectum in ovale visceribus meis.
Neco dicas mea pace tua, et spiritu sanctum tuum in opera sane.
Rede mihi letitiam salutaris tui, et spiritum principali confirma me.
Doce voi di consias tuas, et dictias te converte tu.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me, et exultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine lantia mea feries, et os meum anunciabit laudem tuam.
Coniam simboluis et sacrificium dedisse mutique, holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo Spiritus contemplatus, pro continuum et humiliatum Deus condescices.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua sio, ut in deficientur muri Jerusalem.
Tuc acceptabis